SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ทีมงาน SBS ไทยคุณนราชัยเจริญสุขจะมีรายงานกิจกรรมของเด็กๆจากโรงเรียนมีชัยพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ทุนมาเรียนต่อภาษาอังกฤษในออสเตรเลียไปฟังกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง SBS ไทยพบกับผมอีกครั้งนะครับนราชัยผู้สื่อข่าวภาคพิเศษ SBS ไทยประจำซิดนีย์นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพบกับน้องๆกลุ่มหนึ่งครับซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากทางโรงเรียนมีชัยพัฒนาหรือว่าแบมบูสคูลนะครับอำเภอปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้น้องๆได้นั่งอยู่ตรงหน้าผมแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
แนะนำตัวกันนิดนึงทีละคนเลยเริ่มจากน้องผู้ชายก่อนครับ
สวัสดีครับชื่อเด็กชายจิรยุทธ์ลือชัยนะครับมาจากจังหวัดน่านครับชื่อเล่นชื่อโอมครับตอนนี้กำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อณัฐฐาชัยชดกิจนะคะชื่อเล่นชื่อณัฐค่ะมาจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็ตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นชั้นม.6 ค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อกุสุมาบุตรพรมนะคะชื่อเล่นชื่อว่าอิงค่ะกำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะเป็นคนจังหวัด101ค่ะ
น้องๆได้มาที่นี่กี่เดือนแล้วครับ
ค่ะก็3เดือนแล้วค่ะตอนนี้ก็คือได้มาที่นี่ค่ะเป็นระยะเวลาทั้งหมด3เดือนค่ะตอนนี้เราก็อยู่ได้มาเดือนกว่าๆแล้วค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็จะไป
เรียนต่อครับซึ่งที่โรงเรียนเราก็จะไปเรียนที่โรงเรียนโฮมครับซึ่งเขาจะเน้นเรื่องภาษาอังกฤษมาก
ครับตื่นเต้นมั้ยครับน้องๆครับที่จะได้เรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ
ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าอยู่ที่ไทยเนี่ยก็เรียนในคาบเรียนอย่างเดียวแต่ว่าพอเราได้มาที่ต่างประเทศเราก็มีได้เรียนนอกห้องเรียนด้วยแล้วก็ได้ไปเรียนที่สถาบันด้วยค่ะ
ทีนี้พี่ขอถามนิดนึงว่าทำไมน้องๆ3ท่านถึงได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนมีชัยพัฒนาในการที่ได้รับทุนการศึกษามาในปีนี้เริ่มจากน้องโอมก่อน
สาเหตุที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะครูนะครับก็เพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทางคุณครูหรือว่าคณะครูเขามีเกณฑ์ตัดสินยังไงแต่ผมก็พอทราบว่าคือคณะครูครับเขาจะคัดนักเรียนที่มีพวกระเบียบวินัยแล้วก็ตรงต่อเวลาครับแล้วก็จะคัดเรื่องพฤติกรรมว่าในการเรียนในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างนอกห้องเรียนเป็นยังไงบ้างเหมือนกันหรือเปล่าก็จะเอาเกณฑ์พวกนี้มาตัดสินในการให้ทุนนักเรียนครับ
แล้วของน้องนัทครับคุณครูได้บอกไหมครับว่าเพราะอะไรน้องนัทถึงได้รับสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษามาในปีนี
้ค่ะก็สำหรับของตัวหนูก็คือคุณครูก็ไม่ได้บอกอะไรมากค่ะแต่ที่หนูคิดว่าก็คือก็น่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมแล้วก็ระเบียบวินัยมากกว่าค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนก็คือจะสอนให้เราเป็นคนดีค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีแล้วก็ตรงต่อเวลามีระเบียบวินัยเนี่ยค่ะจะได้รับโอกาสให้ไปแลกเปลี่ยนตามที่ต่างได้เยอะเหมือนกันค่ะ
ของน้องยิงเหมือนกันไหมครับคุณครูได้บอกก่อนไหมครับว่าเพราะอะไรน้องยิงถึงได้รับคัดเลือกในการรับทุนการศึกษาในปีนี
้ค่ะสำหรับตัวหนูเองก็คือคุณครูได้บอกก่อนประมาณ2เดือนค่ะก่อนที่จะมาก็คือซึ่งหนูก็ไม่ทราบเกณฑ์เหมือนกันค่ะว่าคุณครูเลือกให้หนูมาเพราะว่าอะไรแต่ว่าก็คือพอเราได้มาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากซึ่งเราก็ต้องตั้งใจให้มันดีที่สุดค่ะ
แล้วน้องๆทั้ง3ท่านหลังจากที่ได้รับทราบแล้วจากคุณครูว่าเราได้รับคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนมีความรู้สึกยังไงกันบ้างและเตรียมตัวกันมายังไงครับ
สำหรับตัวผมนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็ในความรู้สึกผมตอนช่วงที่คณะครูเขาบอกว่าได้ไปนะผมแบบไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะได้มาเพราะว่าผมไม่เคยฝันนะครับว่าจะได้มาต่างประเทศครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าผมเป็นลูกชาวนาไม่คงจะไม่มีโอกาสมากพอถึงจะได้มาขนาดนี้ครับครับผม
ฟังแล้วแบบมันไกลเกินตัวเนาะที่จะได้มาต่างประเทศแต่วันนี้เราได้มาละน้องนัทล่ะครับรู้สึกยังไงครับแล้วเตรียมตัวมายังไงเตรียมตัวยากไหม
ค่ะสำหรับของหนูก็ตอนแรกที่รู้ว่าได้มาเลยเนี่ยค่ะก็ถามซ้ำคุยอีกครั้งนึงว่าครูแกล้งหนูหรือเปล่าคะเพราะว่าคือมันในความคิดของเราคือม มันจะเป็นไปได้หรอที่ว่าเราจะได้รับโอกาสให้มาต่างประเทศเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งเข้าเรียนได้ไม่นานแล้วก็มาอยู่กับเขาก็ได้ไม่นานค่ะก็ได้ทุนมาก็มีการถามซ้ำครูไปกลัวว่าครูจะล้อเล่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอรู้ว่ามันได้มาจริงๆแล้วค่ะเราก็เลยคุณครูก็เลยพาไปทำพาสปอร์ตค่ะแล้วก็ไปขอวีซ่าค่ะสำหรับตัวของหนูก็คือในระยะที่ทำพาสปอร์ตเนี่ยค่ะมันก็มีปัญหานิดหน่อยค่ะก็คือแม่หนูเนี่ยค่ะเขาเป็นคนไม่มีนามสกุลค่ะก็คือเป็นชาติพันธุ์แล้วทีนี้พอพ่อหนูก็เสียไปแล้วค่ะทีนี้เอกสารทุกอย่างที่พ่อหนูทำรับรองหนูมาเนี่ยค่ะก็ต้องโยกย้ายไปเป็นของแม่แต่ว่าแม่ไม่ใช่คนไทยก็เลยมีปัญหาในการทำพาสปอร์ตค่ะก็เลยต้องกลับไปที่บ้านเพื่อทำเอกสารใหม่โอนสิทธิ์ไปให้แม่แล้วก็กลับมาทำอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อีกรอบนึงค่ะ
ไม่ง่ายเลย
ใช่
การต่อ นี้ซับซ้อนมากไม่ง่ายเลยกว่าจะได้พาสปอร์ตมาก็ได้มาเรียบร้อยแล้วตื่นเต้นไหม
ก็ตื่นเต้นค่ะตอนที่ทำปุ๊บก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะผ่านไหมแต่พอผ่านแล้วปุ๊บก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจมากค่ะแล้วก็พอมาทำวีซ่าอีกก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะก็คล้ายๆกันก็คือ
ในเรื่องของเอกสาร
ใช่ค่ะก็กลับไปตามเอกสารอะไรให้ครบก็โอเคค่ะ
วันนี้ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วสบายใจแล้วน้องยิ้งล่ะครับเหมือนกันไหมครับมีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็เตรียมตัวยากไหมก่อนที่จะมานี
่ค่ะสำหรับตัวหนูก็คือตอนที่รู้ว่าจะได้มาค่ะก็โทรไปบอกคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็รู้สึกตกใจค่ะแล้วก็ดีใจกับเราด้วยซึ่งตอนที่หนูได้รู้ว่ามาค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากซึ่งก่อนที่จะมาค่ะก็คือได้ไปทำพาสปอร์ตแล้วก็ไปทำวีซ่าครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็คือตอนไปทำหนูสำหรับตัวหนูเองก็คือยังไม่มีปัญหาอะไรมากค่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะเพราะตอนที่เราไปทำก็คือเราไปกันเองสามคนแล้วก็มีพี่พาไปด้วยคนหนึ่งค่ะซึ่งมันก็ถูไถ่ไปค่ะสุดท้ายก็ได้ค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะมาเราก็ได้มีการไปสอบวัดระดับ IELTS ค่ะซึ่งมันเป็นสอบวัดระดับภาษาอังกฤษซึ่งเราจะเอาคะแนนเนี่ยมาเข้าเรียนที่นี่ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ได้คะแนนเรียบร้อยแล้วค่ะ
ทราบมาว่าเรายังเป็นผู้เยาว์กันอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องการทำเอกสารการทำพาสปอร์ตการทำวีซ่าค่อนข้างยากอย่างน้องโอมมีความยากมากน้อยแค่ไหนในการที่จะทำพาสปอร์ตกับวีซ่า
สำหรับผมก็ในการเตรียมเอกสารหรือว่าข้อมูลต่างๆก็ถือว่ายากพอสมควรครับเพราะว่าผมเป็นบุตรบุญธรรมครับแล้วก็นามสกุลของผมไม่ใช่ของพ่อกับแม่ครับเพราะว่าอายุยังไม่ถึงไม่สามารถจะเปลี่ยนนามสกุลได้ก็ต้องมีการเตรียมเอกสารหลายๆอย่างแล้วก็ต้องตามหาแม่ที่เป็นแม่จริงๆครับเพื่อจะมาเซ็นยินยอมว่าสามารถให้ผมออกนอกประเทศได้ครับแล้วก็ในการเตรียมเอกสารต่างๆครับก็ต้องมีผู้ใหญ่บ้านมีคุณครูแล้วก็ทั้งผอ.แล้วก็นายกอบต.มาเซ็นรับรองครับว่าเด็กชายคนนี้ได้มาจริงหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าครับแล้วก็เรื่องต่างๆก็จะวุ่นวายแถวบ้านมากพอสมควรครับแล้วก็กว่าจะได้ทำพาสปอร์ตก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันครับ
เรียกได้ว่าแต่ละคนนี้ค่อนข้างที่จะรุนระทึกทุกขั้นตอนตั้งแต่การทำพาสปอร์ตการทำวีซ่าจนมาถึงวันนี้น้องๆทั้ง3คนได้มาอยู่ที่ซิดนีย์แล้วชอบไหมครับ
ผมชอบมากครับแล้วก็ชอบบรรยากาศที่นี่แล้วก็คุณไก่กับคุณจอนก็อบอุ่นดีครับอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมากครับ
น้องนั้นล่ะครับชอบที่นี่ไหมครับ
ก็จะบอกว่าชอบมากค่ะเพราะว่าคนที่นี่มาถึงปุ๊บก็คือเขามีเหมือนมีความเป็นกันเองค่ะเวลาเจอหน้ากันเขาก็จะยิ้มทักทายให้แล้วก็คืออยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่กับครอบครัวค่ะเพราะว่าอย่างคุณไก่คุณจอนเนี่ยค่ะก็ดูแลเทคแคร์พวกหนูเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็มีดุบ้างเวลาที่พวกหนูแบบดื้อหรือว่าซนไปนิดนึงค่ะก็ตามปกติค่ะ
น้องอิงมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณเดือนกว่าแล้วใช่ไหมครับคิดถึงบ้านไหม
พอเราได้มาแล้วค่ะเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากแล้วเราก็รู้สึกสนุกบ้างก็มีคิดถึงบ้านบ้างแล้วก็คิดถึงคุณพ่อบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะกลับไปเร็วๆนี้ค่ะ
ครับแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมามีใครอยากจะเล่าให้พี่ฟังไหมครับว่าตั้งแต่มานี่ไปเที่ยวไหนมาบ้าง นะครับหรือว่าประทับใจที่ไหนบ้างหรือยังไงน้องอิงก่อนเลยดีกว่าน
ี่เป็นทริปแรกค่ะที่เราได้มาที่ประเทศออสเตรเลียพอตอนที่เรามาครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็2อาทิตย์แรกนะคะเราได้ไปเที่ยวที่ควีนส์แลนด์ค่ะซึ่งเราไปเมืองบริสเบนค่ะแล้วก็เราไปที่นูซ่าค่ะก็คือเราได้ไปเห็นทะเลที่มันสวยมากๆค่ะแล้วก็พอหลังจากนูซ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้ไปที่เกาะเฟเชอร์ไอแลนด์ค่ะซึ่งเราไปพักอยู่ที่บ้านในป่าซึ่งมันเป็นบ้านที่สวยมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าในเกาะแบบนี้เนี่ยจะมีบ้านที่สวยขนาดนี้ค่ะ
ครับสำหรับของหนูก็จะเล่าต่อเรื่องเฟรซ่าค่ะเพราะเป็นอะไรที่ประทับใจมากค่ะเพราะมันเป็นครั้งแรกที่ได้แบบนั่งเรือข้ามฟากไปอยู่ในเกาะตั้งเกือบ2อาทิตย์ค่ะแล้วทีนี้ในระยะเวลาที่อยู่ค่ะบ้านเราอยู่ในป่าแล้วทีนี้พอเราจะออกไปเที่ยวเนี่ยค่ะเราก็ต้องนั่งรถออกไปเที่ยวแล้วก็เราก็ได้ไปที่เลคแมคแคนซี่ค่ะซึ่งตรงเลคแมคแคนซี่เนี่ยค่ะมีน้ำทะเลที่ใสมากก็ไม่เชื่อว่าน้ำทะเลค่ะเพราะเป็นทะเลสาบแล้วน้ำจืดแล้วก็ใสมากทะเลก็หาดค่ะก็ขาวใสมากค่ะแล้วก็ระหว่างที่อยู่เนี่ยค่ะเราก็มีการขับรถตามชายหาดไปค่ะแล้วทีนี้มันก็จะมีคลื่นทะเลค่ะแรงมากแล้วก็สวยมากเหมือนกันค่ะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยค่ะเราก็เจอหมาดิงโก้ค่ะซึ่งมีคนบอกว่าเขาเนี่ยดิงโก้เนี่ยค่ะเป็นสัตว์ประจำของที่นั่นค่ะก็คือเป็นสัตว์พื้นเมืองของที่นั่นเราก็อยากจะเห็นค่ะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงค่ะพอเห็นปุ๊บก็รู้สึกเอ๊ะทำไมหมามันคุ้นๆจังเหมือนกับหมาเมืองไทยเราค่ะก็แต่ก็ประทับใจค่ะเพราะว่าหาดูยากมากเหมือนกัน
การที่เรามาอยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับเรามาอาศัยอยู่กับใครครับน้องยิ้งครับ
ที่เรามาซิดนีย์นะคะเราก็ได้มาอยู่กับคุณสโรบอนฮิลแลมค่ะแล้วก็คุณจอห์นฮิลแลมค่ะซึ่งทั้งสองท่านเป็นคนที่ใจดีมากๆค่ะ
ได้พูดคุยกับคุณลุงจอห์นบ้างไหมครับน้องนัทใช้ภาษาอังกฤษบ้างหรือยัง
ค่ะก็ที่ผ่านมาก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ช่วงเย็นกับช่วงเช้าค่ะเพราะว่าช่วงเย็นจะเป็นเวลาที่คุณจอนเลิกงานค่ะแล้วก็กลับมานั่งดูทีวีแล้วก็พูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษค่ะคุณจอนก็จะเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่คุณจอนเคยผ่านมาแล้วก็จะเล่าเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนที่นี่เกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการทำอาชีพของคนที่นี่ค่ะก็เป็นอะไรที่มีสาระแล้วก็น่านำไปใช้มากค่ะ
เห็นว่าคุณลุงจอนได้มีคำถามที่จะมาถามน้องๆทุกวันจริงไหมครับ
มีคำถามทุกวันหลังมื้อข้าวตอนเย็นค่ะก็คือหลังอาหารเย็นแล้วทีนี้คำถามส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นคำถามเปิดที่ให้เราวิเคราะห์ค่ะอย่างคุณจอนเคยถามว่าเธอคิดว่าต้นไม้มีหัวใจไหมก็ทำให้พวกหนูได้คิดค่ะสำหรับคำตอบของหนูก็คือต้นไม้มีหัวใจค่ะหนูก็ตอบไปอย่างนี้แล้วคุณจอนก็ถามต่อแล้วเธอคิดว่าหัวใจของต้นไม้เนี่ยอยู่ตรงไหนหนูก็ตอบไปว่าหัวใจของต้นไม้ก็อยู่ทุกส่วนค่ะเพราะว่ามันจะต้องช่วยกันทำงานเป็นระบบระเบียบไปอย่างเงี้ยค่ะคุณจอนก็ฟังคำตอบเราแล้วก็แกคุณจอนก็อธิบายเพิ่มให้ค่ะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะ
น้องโอมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะครับ
ตอนนี้ผมอายุ16ปีแล้วครับ
ใฝ่ฝันอยากจะเป็นอะไรครับในอนาคต
ในความฝันผมยังไม่แน่นอนเหมือนกันครับแต่อยากเป็นอยู่2อย่างก็คือเป็นครูกับตำรวจครับอยากเป็นมากๆก็ตำรวจครับเพราะว่าผมชอบในเครื่องแบบครับผมเห็นตำรวจที่เมืองไทยแล้วเขาแต่งตัวเท่มากครับผมก็อยากแต่งตัวแล้วก็อยากพัฒนากฎเกณฑ์บ้านเมืองให้เหมือนที่ประเทศออสเตรเลียให้มีระบบมีเกณฑ์ตามมาด้วยครับผมอยากพัฒนาวงการตำรวจของประเทศไทยคืออยากให้มีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดกว่านี้ครับอย่างเช่นที่ผมเห็นข่าวที่เมืองไทยครับตำรวจไทยครับเขาจะมีรายได้เสริมครับก็คือแบบสมมติว่าไปจับยาบ้ามาครับก็จะเอาเก็บยาไว้ครับแล้วก็เอาไปขาย
จะปฏิรูปวงการใหม่ให้ดีขึ้นนะครับน้องยิ้งโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
โตขึ้นอยากเป็นเจ้านายตัวเองค่ะอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะก็คือหนูอยากทำฟาร์มคล้ายๆกับที่โรงเรียนก็คืออยากแบ่งส่วนหนึ่งเป็นฟาร์มที่สร้างรายได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นฟาร์มที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ค่ะพอเขาเข้ามาเรียนรู้ได้แล้วเนี่ยก็คือเขาสามารถนำไป สร้างเป็นอาชีพของเขาได้ค่ะ
น้องนัท
ความฝันที่อยากจะเป็นก็คืออยากจะเรียนให้จบม.6 ก่อนค่ะแล้วทีนี้ก็จะไปเรียนต่อปริญญาจากนั้นหนูก็จะไปอยากจะเปิดโฮมสเตย์เป็นของตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะทำโฮมสเตย์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นในรูปแบบที่ว่ามีครบทุกอย่างค่ะก็คือมีทั้งจุดที่แบบพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็มีแบบให้ไปเที่ยวสวนเกษตรแบบมีสวนเกษตรภายในโฮมสเตย์หนูแล้วก็อยากจะเปิดร้านอาหารด้วยค่ะ
ท้ายนี้นะครับพี่อยากจะให้น้องๆทั้ง3ท่านฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับเผื่อว่าในปีหน้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากจะรับทุนการศึกษาแบบน้องๆบ้างเพื่อนๆต้องทำตัวกันยังไงนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณท่านผอ.หรือว่าทางโรงเรียนยังไงบ้างเริ่มจากน้องโอมครับ
สำหรับผมนะครับอยากฝากถึงพี่ๆน้องๆที่จากโรงเรียนมีชัยครับอยากให้ทุกคนครับมีความคิดเป็นของตนเองครับแล้วก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็ทำสิ่งที่ดีครับมาตรงต่อเวลาครับก็ถ้าเราปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะได้มีโอกาสต่างๆมากมายครับไม่ต้องกลัวครับ
น้องนัทครับ
สำหรับนัทก็ขอฝากถึงทุกๆคนค่ะที่ว่ามีความใฝ่ฝันหรือว่าอาจจะไม่มีความใฝ่ฝันเหมือนว่าไม่เคยคิดว่าจะได้มาแบบนั้นเนี่ยค่ะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนค่ะคิดไว้ว่าโอกาสทุกโอกาสเนี่ยค่ะเราสามารถไขว่คว้ามาได้ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนค่ะหวังให้สูงแล้วก็ไปให้ถึงค่ะเพื่อว่าจะมีอนาคตที่ดีแล้วก็ชีวิตที่ดีค่ะ
น้องยิ้งครับ
พวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผอ.มีชัยวีระไวทยาค่ะแล้วก็โรงเรียนมีชัยพัฒนารวมไปถึงคุณสโรบลฮิลแลมแล้วก็คุณจอห์นฮิลแลมด้วยค่ะที่มอบโอกาสดีๆให้พวกหนูได้มาที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งมันเป็นครั้งแรกของพวกหนูจริงๆค่ะแล้วพวกหนูก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณค่ะ
ครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณไก่สโรบลฮิลแลมนะครับผู้ที่เป็นผู้ปกครองในการซัพพอร์ตน้องๆเกี่ยวกับโครงการของโรงเรียนมีชัยพัฒนาที่รับน้องๆมาทัศนศึกษาแล้วก็ศึกษาในประเทศออสเตรเลียพี่ไก่ทำมานานไหมยังครับ
สวัสดีค่ะพี่ก็ทำมาอย่างต่อเนื่องก็3ปีแล้วนะคะรู้สึกว่าถ้าเราทุกคนมีโอกาสก็ควรที่จะได้ตอบแทนสังคมคือจะคิดว่าวันรอวันนึงให้เราพร้อมมันไม่มีวันที่จะพร้อมอะค่ะเราควรที่จะสตาร์ทที่จะถ้าเราทำอะไรได้เราก็อาจจะทำเล็กๆเป็นเฟืองตัวหนึ่งที่ช่วยสานให้สังคมดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราทำอะไรได้ก็ควรจะรีบทำการเข้าร่วมอันเนี้ยพี่ได้ไปที่โรงเรียนมีชัยพัฒนาแล้วก็ชอบในการที่โรงเรียนเขาไม่ได้เหมือนกับโรงเรียนต่างๆแล้วคุณวิชัยได้เคยเล่าให้ฟังว่าการศึกษาคือการกู้ชาติพี่ก็จำคำนี้มาซึ่งมันฝังใจเพราะว่าเด็กเยาวชนของชาติควรจะได้รับความรู้ที่แตกฉานเพื่อที่จะดูแลตัวเขาเองแล้วก็ดูแลสังคมและประเทศชาติเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะคิดกลับที่จะไปช่วยชาติบ้านเราทำเล็กๆแต่เราทำอย่างชัดเจนดีกว่า
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.